Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton ge signorei marde la 26 de octobro 2021 en la 1112 Esperanto elsendo al Varsovio. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot, proponante aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Ĉifoje pri pliaj esploroj koncerne la bakterian malkomponadon de plasto. Hodiaŭ, kaj ne kiel estis erara anoncite en nia lastvendreda programo, ni proponas renkontiĝi leterkeste. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Dum la tutlanda semajno de kariero, la Politekniko de Opole, la sudokcidenta Pollando, kune kun la vojevodia laboroficejo, organizis debaton pri labormerkato. Ĝi spegulis sinteno ŝanĝojn de studenta junularo al laboro. Kio iam estis malfacile imagebla inter la studentoj, nome studi kaj samtempe labori, kaj se eĉ nur dum la feria periodo, nun transformiĝis en firman tendencon, kiun eblas difini kiel norman sintenon. En Opole Politekniko preskaŭ 70% de studentoj komencis laboron jam en la daŭro de licencaj studoj. La altlernejo dum la lasta jaro subskribis 20 kontraktojn kun firmaoj, kiuj akceptas por laborstaĝoj kaj praktikoj ĝiajn studentojn. La plej dezirindaj laborantoj estas studentoj de informa teknologio, automatiko, transporto, var-ekspedado, logistiko, programado, konstruado, elektrotekniko, produktado, kvalitkontrolo, sano, ripozo, esploroj kaj evoluo, mekaniko kaj maŝinkonstruado, motorizo. Dank' al tiu sinteno, 99% de la diplomitoj de Opole Politekniko laboras en Pollando, kaj 71% havas laborkontraktojn.
Comunai esploroi, scienzai publicajoi cae didacticae occupoi sur la terreno de zoogiardeno, ien sferoi en ciui la Vroclava Naturscienza Universitato collaboras cun la loca zoogiardeno dum la plei proximai quiniaroi. La Vroclava Altlerneo delonge per educas la estontain laborantoin de la giardeno. Giai diplomitoi consistigas prescau unu trionon de giai laborantoi. La gis nuna cun laboro circau prenis la peradon de conoi comunain scienzain dissertacioin clopodadon pri subvenzio de polai cae exterlandai proiectoi, realigadon de profesiai practicoi, dissertajoin, bacalaurain, magistrigain cae doctorigain realigatain sur la terreno de zoogiardeno. La subscribita nun cirilata interconsento daurigas la gis nunain contactoin inter ambau institucioi cae malfermas voion al ancorau pli plena utiligo de la didactica scienza potenzialo de la Vroclava Universitato cae la loca bestogiardeno.
Profesoro Jan Potempa, biokemiisto cae microbiologo ella Jagellona Universitato in Krakovo, farigis la laureato de la unua eldono de Heising Premio. La celo de la nuniare lancita premio estas distingo de polaj sciencistoj, kiuj gvidas esplorojn sur la plej alta monda nivelo. Iniciatis ĝin kaj lancis profesoro Norbert Heising, germana kuracisto devenanta el Breslau, nun Vroclavo. Li de jaroj aktivas favore al la vroclava scienca medio kaj estis plurjara prezidanto de la Pola-Germana Societo de Wrocław Universitato. Candidatoi por la premio estis electitai de la senatoi de 12 polai altlerneioi, kiui partoprenis la programon la iniciato de perfecteco Esplor Altlerneio. Profesoro Jan Potempa estis nomumita rekone pro la malkovro de biokemiaj mekanismoj ligantaj bakteriajn malsanojn de makseldenta histo kun autoimunaj reagoj, kio kreis novajn perspektivojn por kontraŭbatali Alzheimer-malsanon.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto.
Ne audis fragmente la canzonon De Core, en la compacta disco Tie la Sviv. La canzono estis titolita Pro Mi, cae gi aperis en 2007, eldonita de Vinyl Cosmo.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Antaŭ nelonge mi eksciis pri plia bakterio malkomponanta plaston. La plastopoluado estas la plej urĝe solvenda problemo, kiun frontas nia planedo, se temas pri la natura medio. La plastaj forfalaĵoj troabundas en oceanoj kaj surkontinente, damaĝante homan organismon kaj sovaĝajn organismojn. Kiel memorigas sciencistoj de la Scienca kaj Teknologia Instituto en la japana Nara, al la plej ofte apartenas plastaĵoj kreitaj el la malkomponiĝema polietilena tereftalato, sigle PET. Nun ili liveris informon pri malkovro de bakterio kapabla malkomponi polietilenan tereftalaton. En sia raporto por la periodaĵo Scientific Reports, ili priskribis la bakterion indikante du manierojn de ĝia efikado. Unue ĝi kapablas malkomponi polietilenan tereftalaton, uzatan por la fabrikado de boteloj, vestaĵoj kaj aliaj produktoj. Samtempe la sama bakterio produktas substancon, kiun eblas utiligi kiel sekuran por la medio, ĉar biomalkomponiĝeman. La japanaj esploroj pruvis, ke la bakterio Idonella sakaiensis transformas polietilenan tereftalaton en polihidroksialkanoaton PoHBO. Tio estas en plaston biomalkomponiĝeman. Tiu malkovro povas esti grava por redukti la plastopoluadon. Nome ĝi elmontras en Idonella sakaiensis funkciecan ligon inter malkomponado de PoEto kaj sintezo de PoHBO. Tio praktike signifas, ke la malkovrita bakterio malkomponas malfacile alifareblan PoEto kaj uzas kreiĝintajn substancojn por sintezo de biomalkomponiĝema plasto PoHBO. Ho.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Carega auscultantoi, acceptu bonvenigan saluton en nia letterkesta renkontigio, kiun en la nomo de la tuta redakcio transdonas mi, tio estas Barbara Pietrzak. Ja, escepte marde, kaj post multaj sen letterkestaj semajnoj, de nove, kaj tuj akceptu niajn dankvortojn pro viaj ŝatosignoj, mesaĝoj, programreagoj, partopreno en postelsendaj kvizoj, diligente gvidataj de Esperanto. Al vi ĉiuj, kiuj reagis, kiuj atendis tiun ĉi programeron, en la komenco de nia leterkesta renkontiĝo ni dediĉas tre simpatian iom nostalgian canton de sovetuniai esperantistoi ni rencontidos. Ni rencontigios, ni rencontigios. Por diri en la comenzo, tut coran dankon pro program reagoi, in ia parte multnombris post la du parte interparolo cum la vicepresidanto de UEA, Fernando Maia. Do coran dankon pro ciui reagoi inter alie al Ikuko Kitagawa, Japanio, Susomoinios Hispanio, Edmond Ludwig el Francio scribis Dankon pro la intervjuoj kun la vicprezidanto de UEA, li klare informis pri la decidoj eble prenotaj. Ne facila decido, ĉu? Grava momento por nia movado. Fino de la citaĵo. Absolute vi pravas, kara Edmond. Ne ĉiuj aferoj ankoraŭ estas findeciditaj, ni devas atendi. Facebook profile Jan Alisin reage scribis rilate aliu faceto de nia interparolo. Mi citas, kiel tia bruo cercau tiu libroservo? Ču vere multei homoi gis nun mendas libroin tie? Kiel ne simple ciferecigi cion, kai kasi paperajoin en iai aen teneioin, kai forgesi pri ini? Jean-Claude Roy prave replikis, mi citas, mi supposas ke jes, multaj homoj mendas. Kaj tion ĉi supozon de Jean-Claude mi konvinke firmigus. Kompreneble interesiĝo pri diversaj titoloj varias, same kiel daŭre varias la rilato de homoj, ne nur esperantistoj, al la plezuro legi paperan libron, eĉ se kelkfoje la elektronika versio estas pli komforta, ekzemple dum vojaĝo. Ne eblas tamen ankaŭ forgesi pri la institucia rolo de libroservo de UEA, kiu nun kompreneble pro komitat decidoj malaperas. Aliflanke ni ĉirkaŭ rigardu por konstanti, ke senĉese aperas novaj eldonantoj de Esperanto literaturo, kaj homoj jes mendas librojn. Dankon Suso pro la diskonigo de tiu ĉi interparolo. Kun plezuro ni legis ankaŭ vian komenton pri la elsendo en la 12 de oktobro, kiun, kiel vi skribis, mi atente ĝuis de la komenco ĝis la fino. En ĝi ni parolis pri grava fakula distingo por Probal Dasgupto, kaj Suso en sia komento aldonas. Doktoron Probal Dasgupta mi unue konis kiel tradukinton de Primico de Tagore. Multe poste ni farigis samredakcianoj en Beletra Almanako, kaj laste li instruis al mi azian Esperanto-literaturon kadre de la postdiplomaj interlingvistikaj studoj en la Universitato Adam Mickiewicz. Fino de la citajo dankon pro tiu kompletigo. Se temas pri la interlingvistikaj studoj, mia septembra fizika ĉeesto en Poznano interalie fruktis per kelkaj antaŭmikrofonaj renkontiĝoj, interalie kun profesoro Nikolaus Dolz. Do dankon Paulo Sergio Viana, Brazilo, pro via reago je nia elsendo el la 26 de septembro. Riĉan havan interesa programo. Tre simpatia partopreno de la faculo pri fonetico profesoro Dolz. La sama intervjuo captis la atenton de la jam citita hodiaŭ franca aŭskultanto Edmond Ludwig, kiu skribis iamege kaj tri kriosignoj, mi sekvis kun ega plezuro kaj atento prelegojn de John Wells. Kaj mi konstatas nun, ke Nikolao Dolz montras saman pasion pri fonetiko kaj same pasie ĝin amigas. Dankon Edmond pro viaj vortoj, ĉi semajne fine dum virtuala konsulta sesio de la interlingvistikaj studoj, kiun partoprenis studentoj, lia plia prelego pri fonetika denove kaptis la atenton de ĉiuj ĉeestantoj. Se temas pri aliaj program rilatei reagoj, dankon Esperanto pro via mesaĝo. Vi skribis, kara Barbara, mi tre ŝatas la programojn pri meritoplenaj poloj. Ĉu vi aŭdis pri Jan Fettke? Jen la demando. Kara Esperanto, mi ne sole aŭdis, sed alia figuro, se eĉ ne felietone kadre de la ciclo Coninda Polo, ni plurfoje donis al li la atenton kaj parolis. Eble venis tempo referenci al lia figuro de nove. Do, dankon pro la program su floro. Tut koran dankon pro la bela reago veninta post nia vendreda programo kaj felietono pri la reĝaj mortapiŝoj. Kun emocio mi dolegis la mesaĝon de Amadeo Sedniulo. Mi citu, mi estis lastatempe en Krakovo, kaj mi vidis ĉiujn gobelinojn, ili estas mirindegaj. Kara Amadeo, dankon pro via konfirma atesto. Ne eblas fini mian leterkestan renkontiĝon sen bonvenigi en nia radioamika grupo novan membron, kaj temas pri Antero Avila, en kies mesaĝo ni legas. Cara Barbara Pietrzak, mi loĝas en la insularo de Azoroj, Portugalio. Kaj antaŭ tri jaroj pli malpli mi interesiĝis pri Esperanto kaj mi komencis lerni ĝin. Eble mi estas la sola esperantisto en la insularo. Mi lernis kaj lernas interrete. Mi ĵus volas diri, ke ekde la komenco mi aŭskultas la podcastojn de Pola Retradio en Esperanto. Tio estis, kai estas tre grava por mia lernado. Dankon Barbara kai viaj kunlaborantoj pro via grava agado. Gratulojn kai koran dankon fino de la citaĵo. Cara Antero Avila, dankon pro via unua, sed espereble ne lasta mesaĝo al nia redakcio. Ni ĝojas, ke niaj elsendoj helpas en via lernado. Aliflanke, skribu foje, kion vi trovas en ini por vi plej interesa, pri kio vi volus ankoraŭ pli aŭ entute pri iu por vi temo aparte aŭskulti. Gesinjoroj, finiĝas nia leterkesta renkontiĝo, finiĝas nia marda Esperanto-elsendo. Ĝis la sekva disaŭdigo. Ĝis baldaŭ.